Првите резултати кои на 15 овој месец требаше да ви ги презентираат новите директори на клиниките, на кои им дадовте 3 месечен план со задачи. Дали вашиот наследник ќе добие партиска задача да ги следи вашите обиди за реформи во здравството?
Точно е така. Нема да стигнам да ги видам првите резултати од тромесечното работење на директорите. Меѓутоа, ја мислам дека во Министерството ќе има континуитет и за тоа гарантирам. И во здравствените политики и во идеите што јас ги почнав првите 100 дена. Така да било кој да биде мојот наследник, ја се надевам дека тој ќе продолжи по истиот пат, ќе се трасираат и ќе се очекуваат истите резултати што и јас ги почнав првите 100 дена, така да граѓаните нема да осетат дека има некаква промена, само особата ќе биде друга.
Пред помалку од еден месец на пресконференција тврдавте дека нема да се кандидирате за градоначалник, за само преку ноќ да се предомислите поради политичките рейтинси. Зошто сега гостиварчани да ви веруваат и да гласаат за вас?
Точно така, ние промовиравме дури и друг кандидат, чие што име веќе се знаеше во јавноста во Гостивар, и до последен момент, односно до недела, беше тоа име. Меѓутоа, во меѓувреме, ние преговаравме со одредени други албански партии, како партија би имали неколку градоначалнички места, бидејќи ние сме релативно нова партија. Јас сум представник во оваа министерство на таа партија, и ако нашата партија не добие ниедно градоначалничко место, каков кредибилитет би имал Арбен Таравари како министер од Алијансата за албанците да продолжи во владата и каква тежина ќе има. Ние направивме проценки од сондажи, од едни рейтинг анкети и видовме дека доколку не правиме никаква соработка со ниедна друга партија, единствениот што е над господинот Бејта сум јас. Мислам дека оваа одлука е релативно добра, затоа што ако гледаме долгорочно, нас како партија многу ни е битно овие избори да пораснеме како партија, да не останеме на 36.000 гласови, туку да одиме на сите тенденции се над 50.000 гласови. И после, дали ќе ми веруваат граѓаните на Гостивар, јас сум 45 годишен човек кој што живее таму 45 години, секоја семејство ќе рече дека се чесни, меѓутоа меѓу подобрите семејства во Гостивар. И на крајот на краиштата, јас никогаш не сум излегол во Гостивар да барам гласо. Сега е моментот да видам колку тежам и вредам во мојот град. Ако тие ми веруваат и ми дадат гласови, ќе знам дека вредам во политиката. Ако не ми дадат гласови и мислат дека не треба да продолжам во политиката, јас имам златен занает, сум невролог, релативно добар, не најдобар. Ќе си ја продолжам мојата работа, ќе си го продолжам мојот живот со моето семејство кое е релативно